Gepriyer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda dargyna taly çağlaryň arasyna sary getirme ýaýraýar. Türkmenistanyň ikraýeti Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun goloyuna tutsuk edildi. Gepleşimizde şu ve beylik malumotları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Olorun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Abaşanın saylovlar üçün bir neçe möhüm ştatına ses bülütenlerini sanımak işleri dowam edýän mahaly yurt boýunça dartgynlylyk ýokarlanýar. Ses berişlik tamamlanandan 24 sagatdan gowrak wagt soň netijeler henize mälim däldi. 5-nji noýabrda Irden demokrat Joe Bidenyň Michigan we Wisconsin esasy ýeňiş gazanjakdygy çaklanandan soň ol prezident Donald Trumpdan öňe geçdi. 4 möhüm ştatda Arizonada, Georgiada, Pennsylvaniada we Nevadada ses sanımak işleri giýje dowam etdi. Munun dowamyny öňüne barýan Bidenyň elektoral sesleri 253 prezident Donald Trumpynky 214 boldy. Prezident ses berişlikde we ses bülletenleriniň sanalmagyna uly problemalaryň bardygyny delilsiz aýdyp Respublikanlar saýlaw boýunça bir näçe ştatda şikayet ardalary bilen ýüz tutýan mahaly. Onlarça gaharly Trump goldawçysy Detroitde we Phoenixde ses sanalýan merkezlere ýygnandy. Bu aralykda Trumpa garşy müňlerçe protestçi Henir netijesi belli bolmadyk saylawlarda saylaw işgärleriniň ses sanamak işlerini tamamlamagyny talap edip Abaşanyň şäherlerine köçelere çykdy. Bidenyň Michiganda we Wisconsinde gazanan ýeňişleri 2016-njy ýylyň saylawlaryna bu ştatlaryň ikisinde de ýeňiş gazanan Trumpyň mümkinçiliklerini azaltdy. Belarus häkimetleri meşhur Nexta Live Telegram kanalynyň iki administratoryna garşy deňe uýuşyny gozgady. Bu kanal ýurtda saylawlardan soň dowam edýän protestler barada habar berýär. Belarus Sungderinov komiteti 5-nji noýabrda Stepan Putsil bilen Roman Protasevichin köpçülükloýun biýdüdügünçülükleri guramakda jemgyýetçilik tertibini bolmakda we 20-nji öjükdirmekde guman edilýändigini aýtdy. Bu derňe uýuşlary Belarusyň awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko awgust saýlawlarynyň ýygyany ýurt boýunça tutuşan protestler bilen ýüzbe-ýüz galmagy dowam edýän wagty gozgaldy. Oppozisiýa we günwatar hökümetleri saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Geçen aý Minskiň bir suwdy nähti Live kanalını ve onun logosunu ekstremist deyip keskitledi. Ve Mağlumat Ministerliğine bu Telegram kanalının adını ve logosunu ulanyan mağlumat çeşmelerine el yeterliliği hem de Belarus internet uloncularının arasında oların yayradılmağını çeklendirmeyi tavşırdı. İran'ın Daşarı İşleri Ministri Javad Zarif Latin Amerikasına ediyen safarının başına Venezuela vardı. Her bir yokarı dereceli safar bizim strateki yaranlığımızı, bizim doğunluğumuzu çunlaştırıyor deyip Venezuela'nın Daşarı İşleri Ministri Jorge Areaza 4-nji noýabrda tweet ýazdy. Venezuela we Iran agressiýalara garşy raýdaşlyk we gaýdusyzlyk görkezdi diýip Areaza görnütin ABŞ sanksiýalaryny nazarda tutup sözüne goşdy. Venezuelanyň AVN habar agentligine görä taraplar Zarifiň safarynyň dowamyny iki tarap boýun hyzmatdaşlygyň çägine strategik gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Washington Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nu häkimetden çetleşdirmäge niýetlenen sanksiýalary güýçlendirdi. Tehran Caracas üçin möhüm yarany urildi. Venezuela'da köplerin galp attandyran saylawlary Maduro'nun ikinji möhlete wezipe getirenden soň 2019-njy ýylyň ýanwaryna Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlary Juan Guaido'nun ýurdun kanuny lider hökmünü karar etdi. Birleşen Ştatlary 4-nji noýabrda planetany klimatyň ütgümeginiň täsirlerinden gorumağa gönükdürlen Paris şertnamasyny resmi taýdan terk etdi. Munyň bilen ABŞ global ulaşykdan çekilen ilkinji ýurt boldy. Prezident Donald Trump Abaşanyň bu ulaşykdan çekilýändigini 2017-nji ýylyň iýun aýyna eglan etdi. Ýöne BMG düzgünnamalaryna görä onuň bu karary prezident saýlawlarynyň bir gün soň güýje girýär. Ulaşygyň şertlerine görä ulaşykdan çekilmek bu barada habar berilmeginden gönüp bir ýyl soň güýje girýär. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Birleşen Ştatlary mundan beýlek Paris şertnamasyna tarap däl diýip Abaşanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlary eger prezident maqul wörse ulaşygy täzeden goşulyp biler. 2015-nji ýylda dünýäniň tas ähli ýurtlary tarapyndan gol çekilen Paris ulaşygy şu ýüzyllykda ýer şaryny howanyň temperaturasynyň ýokarlanmagyny, onuň sanagatlaşma döwründen öňkü derejesinden 2 gradus pes saklamagy hem-de howanyň ýylylygyndaky artyşy 1.5 gradus üçin çäklendirmek uğruna tagalla etmegi maksat edinýär.